Бенедикт XVI скіраваў спецыяльнае пасланне да ўдзельнікаў 98-х каталіцкіх дзён, якія праходзяць 16-20 мая ў нямецкім Мангейме ў зямлі Баден-Вюртэмберг. Каталіцкія дні ў Германіі з'яўляюцца адным з найбуйнейшых мерапрыемстваў, у якіх удзельнічаюць католікі з усёй краіны. У гэтым годзе ў форуме прымуць удзел прэзідэнт Германіі Йоахім Гаук, федэральны канцлер Ангела Меркель і іншыя палітыкі і вядомыя людзі краіны. Тэма мерапрыемства «Адважыцца на новае жыццё». Разважаючы над гэтымі словамі, пантыфік заклікаў нямецкіх вернікаў да мужнасці. Ён падкрэсляў, што каб пачаць новае жыццё, неабходна быць гатовым з рашучасцю і адвагай пакінуць старое. Бенедыкт XVI звярнуў увагу на тое, што аднаўленне веры ахрышчаных павінна адбывацца ў касцёле і з касцёлам. Акрамя таго, папа адзначыў, што кожны хрысціянін павінен уключыцца ў справу новай евангелізацыі, бо Германія патрабуе новага місійнага і апостальскага запалу. Народ, у якім пануе цывілізацыя любові, можа адчуць смак сапраўднага і трывалага супакою, падкрэсліў святы айцец. Папа асаблівым чынам звярнуўся да моладзі. Ён заклікаў маладых людзей быць сведкамі Евангелія сярод сяброў у школе і на працы. Святы Отец пажадаў, каб каталіцкія дні ў Германіі дапамаглі касцёлу нанава адкрыць прыгажосць і свежасць веры.